Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče, epidemija koronavirusa i stanje u bolnicama i danas su u središtu pažnje. Lekari kažu da zabrinjava što u poslednje vreme dolaze pacijenti sa težom kliničkom slikom koji su pokušavali da se leče sami. Testiranje na COVID-19 odnedavno se obavlja u laboratoriji bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, koja je opremljena sredstvima vlade Srbije. U današnjoj emisiji više i o borbi protiv korone u južnoj pokrajini. Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje penzija i minimalne cene rada i veće plate u javnom sektoru. Šta sve sadrži predlog budžeta i u koje oblasti će se ulagati? Košava je ovih dana rasterala smog i zagađenje u nekim delovima Srbije, ali trajno rešenje koje bi nam omogućilo čist vazduh još uvek nije na vidiku. Šta bi trebalo da sadrži energetska strategija za 21. vek i šta treba da uradimo da bi se uskladili sa evropskim standardima? Pitaćemo profesora Nikolu Rajačića sa Elektrotehničkog fakulteta, predsjednika Saveza energetičara Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 6557 osoba, a testirano je 15697 ljudi. Od posledica zaraze preminulo je 56 pacijenata. Na bolničkom lečenju je 8209 ljudi, a na respiratorima 283 pacijenta. Najviše zaraženih i dalje je u Beogradu, 1583 nova slučaja u poslednja 24 časa. Iza prestonice po broju zaraženih je Novi Sad sa 475 novoobolelih, a slede Kragujevac sa 303, Kraljevo sa 238 i Niš sa 180. Epidemijska situacija je teška i neizvesna. Broj hospitalizacija je izuzetno veliki, a broj onih sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom sve je veći. Lekari upozoravaju građane da se ne leče kod kuće, već da se jave čim osete simptome. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Broj pregleda u prijemno-trijažnim centrima ne opada, kao ni broj prijema. Zabrinjava i trend da u posljednje vrijeme dolaze pacijenti sa ozbiljnijim i težim kliničkim slikama, koji su nekoliko dana pokušavali da se leče kod kuće, objašnjava direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović. Apeluje na građane da se jave lekaru čim osete simptome.
Više puta svi ističemo, pozivamo još od marta meseca da se ova bolest ne leči samostalno, da se ne leči u kućnim uslovima bez konsultacije lekara koji rade u okviru COVID sistema. To molim još jedan put i normalno apelujem na preventivne mere, jer jedino što može u ovom trenutku da nam pomogne, normalno posle izvesnog vremenskog perioda, jeste poštovanje preventivnih mera, poštovanje distance, poštovanje zaštite svakog od nas i svih nas zajedno.
Kapaciteti su puni u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, ističe direktor te ustanove Vladimir Đukić. Tamo se trenutno nalazi 360 COVID pacijenata, od kojih je skoro 90 na intenzivnoj nezi.
Naši kapaciteti za mesta pacijenata koji zahtevaju neku vrstu ventilatorne podrške je zaista veliko, ali su pacijenti izuzetno teški, zahteva veliku apsorpciju i osoblja i svih drugih resursa. Imamo 20 dece, 20 majki zajedno s njima, ima dosta komplikovanih trudnica u graviditetu koje zahteva i lečenje infektologa, pulmologa, intenzivista i naravno ginekologa. Kliničke slike su mnogo teže nego u prethodnom periodu. Naše kapaciteti nikad nisu bili popunjeniji nego sada.
Napeto je i u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, kaže direktor Petar Svorcan. Tamo je trenutno hospitalizovano 405 COVID pacijenata, od kojih je 50 na intenzivnoj nezi, a 24 je intubirano.
Težak vikend je za nama, 116 pacijenata smo primili od petka do jutros, isto toliko smo, tako reći, otpustili. Juče smo primili 45 pacijenata, otpustili 40. Dominiraju pacijenti više sa teškom kliničkom slikom nego sa srednje teškom i svi pacijenti koji se prime u ovom trenutku zahtevaju kiseoničnu potporu.
Novo otvorena COVID bolnica u Batajnici je od otvaranja primila više od 360 pacijenata. Svi su sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Zamenik direktora te bolnice, Nebojša Lađević, ističe da su pacijenti svih starosnih dobi, a da najmlađi ima 23 godine.
Nikada nismo imali ovoliko veliki broj zaraženih u toku jednog dana i mislimo da smo zaista u tom piku, kako se to naziva. Mere koje su sada primenjene, one bi trebale da daju efekat u narednim danima, s obzirom da je potrebno 10 do 14 dana da se i to ispolji. Mi sada primamo bolesnike, oni koji su se zarazili pre desetak dana, ali ono što je zabrinjavajuće jeste taj trend da smo mi za jedan vikend napunili sa toliko pacijenata bolnicu kao jedan kliničko-bolnički centar u Beogradu, na primjer kao cela Zvezdara ili mnogo, mnogo više nego od Zemunske bolnice ili mnogo više od same bolnice Bežanijska kosa, znači toliko pacijenata leži sada u Batajnici.
U Vojvodini je registrovano 1275 novih slučajeva. Najveći broj je u Novom Sadu, 387, a situacija je kritična i u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici. U bolnici u Vršcu je trenutno 67 pacijenata, a iz bolnice kažu da za sada imaju dovoljno kapaciteta. Doktorka Vesna Mavejić iz COVID ambulante u tom gradu kaže da je situacija stabilna, ali da je i dalje dosta teška.
Javljaju se pacijenti sa blažim kliničkim formama bolesti, ali i uznapredovalim formama bolesti sa izrazito teške kliničke slike sa obostranom pneumonijom koje zahtevaju momentalnu hospitalizaciju. Te pacijente najteže upućujem u opštu bolnicu Vršac na infektivno odeljenje. Inače, što se tiče samog rada doma zdravlja, i tu je rad sve teži, s obzirom da imamo i među zdravstvenim radnicima sve više obolelih.
U privremenu COVID bolnicu u Čačku, takozvanu plavu halu u Atenici, pripadnici civilne zaštite svakodnevno dopremaju boce sa kiseonikom. Načelnik štaba za vanredne situacije u Čačku, Bratislav Zečević, kaže da je tamo trenutno angažovano 9 lica, a bit će formirana još jedna ekipa kako bi pomogli u poslovima uključujući i dostavu hrane bolesnicima koji se nalaze u plavoj hali.
Pored redovnih nekih aktivnosti koje obavljamo u smislu, kažem uslovno rečeno, manje složenih poslova, to su dezinfekcija prevashodno, dakle, zdravstvenih ustanova i drugih javnih ustanova koje su, dakle, od značaja za celokupan, dakle, sistem. Mi svakodnevno po tri puta unosimo boce sa kiseonikom do bolesnika, čime veliku pomoć pružamo, dakle, našim najvećim herojima u Republici Srbiji, odnosno doktorima, budući da je sam sistem i prenapljen i preopterećen i da mnogo ima bolesni raznih tehničkog osoblja koje bi inače to trebalo i da obavlja. Tokom čitave pandemije jedinice civilne zaštite su aktivno radile i mislim da smo jedini grad u Republici Srbiji koji angažujemo jedinice civilne zaštite ne samo dakle na preventivnim merama, već i na operativnim merama, odnosno tokom ove godine smo preko 1000 metara kvadratnih uradili dezinfekcije. Kao i sami što ste rekli, uradili smo i javne površine, počev od dečjih igrališta, zatim ulaza u stambene, dakle zgrade i nekih haustora gde nisu dakle mogli da stignu javno komunalno preduzeće sa svojim mašinama.
Epidemiološke mere koje se sprovode od petka mogle bi uskoro da daju prve efekte, poručuju epidemiolozi, ali i upozoravaju da je zdravstveni sistem prenapregnut. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će tokom praznika verovatno biti uvedene nove restriktivne mere.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovano je 15 novih slučajeva zaraze virusom korona, a preminula je jedna osoba. Najviše novo zaraženih je u Zvečanu. Na bolničkom lečenju je 70 pacijenata. Testiranje na COVID-19 odnedavno se obavlja u laboratoriji bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, koja je opremljena sredstvima vlade Srbije, rekao je u Severnoj Mitrovici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. O tome Tanja Vujisić.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sa saradnicima započeo je svoju dvodnevnu posetu obilaskom zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici i novo izgrađene PCR laboratorije.
Do sada ovde u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici zaposlilo se 83 medicinske sestre i 45 lekara, a prošle nedelje je raspisan konkurs za još 38 medicinskih sestara. To vam najbolje zapravo govori koliko država Srbija misli ovde o našem narodu na Kosovu i Metohiji. Takođe ćemo pomoći i kada je reč o nabavci novih sanitetskih vozila i svemu drugome što je potrebno. Mi smo u dnevnoj komunikaciji, tako ćemo nastaviti i u periodu koji je ispred nas, da zajedničkim snagama se borimo i izborimo sa ovom teškom zarazom koja je gotovo zahvatila ceo svet. Mi se ovde trudimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem da se izborimo za budućnost i bolji život. I zato otvaramo i nova radna mesta i zato i u ovim teškim uslovima činit ćemo sve da jednostavno se izborimo za sve građane, pogotovo kada je reč i o nabavci vakcina.
Vršilac dužnosti direktora zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica dr. Zlatan Elek kazao je da je trenutno epidemiološka situacija komplikovana i zabrinjavajuća.
Dobili smo adekvatno obećanje u vezi opreme koja nam je neophodna, redovnog snabdevanja kiseonikom, zatim za nabavku sanitetskih vozila. Ono što je najbitnije jeste i sadašnji konkurs za 38 novih medicinskih sestara i tehničara. Prva poseta direktora kancelarije da je odabrao našu zdravstvenu ustanovu govori koliko država Srbija razmišlja o nama, o zdravstvenim radnicima.
Petar Petković sastao se i sa novoizabranim gradonačelnikom opštine Severna Mitrovica Milanom Radojevićem, kao i predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem i predsjednikom privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandrom Spirićem. Nakon toga, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju razgovarao je i sa rektorom Univerziteta u Prištini Zdravkom Vitoševićem. Nakon ovih sastanaka, Petar Petković je obišao i sedmočlanu porodicu Nedeljković, kojima je renovirana kuća zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. A u manastiru Banjska Petković je razgovarao sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem, kome je poručio da država Srbija i Srpska pravoslavna crkva predstavljaju dva nesalomiva stuba srpskog opstanka na Kosovu i Metohiji.
To znači da ćemo mi i u narednom periodu činiti sve što je do nas da kao vlada Republike Srbije podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i eparhiju Raško-Prizrensku ovde na Kosovu i Metohiji kroz različite projekte, a upravo ovde u ovom srednjovekovnom manastiru mi svedočimo jednom od tih važnih projekata za državu Srbiju, za Srpsku pravoslavnu crkvu, za srpski narod uopšte, za ceo pravoslavni svet. Jako je važno da ovde na Kosovu i Metohiji sačuvamo našu veru, sačuvamo naše postojanje, našu kulturu, jer tako čuvamo i sopstveni identitet.
Vladika Teodosije je rekao da je poseta direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju ohrabrenje za sav narod na Kosovu.
Veoma je važno da zajedno radimo, zajedno delamo, jer u ovom vremenu je potrebno sačuvati sve ono što smo primili, što smo nasledili. I ne samo to sačuvati, već i nadomestiti ono što nedostaje. U proteklih godina koji su iza nas, mnogo je urađeno i od strane eparhije, naše crkve, ali uz pomoć Vlade Republike Srbije, naročito Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Primjer je Banjska koja je dobila novo ruho, novo odelo i ako Bog da, nastavit ćemo ne samo sa Banjskom, nego i sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Patrijaršijom i sa drugim manastirima koji su simbol našeg opstanka identiteta na ovim prostorima.
Petković je sa svojim saradnicima obišao i kompleks Rajska banja, gde se izvodi prva faza radova u okviru budućeg stacionarskog centra, koja će ukupno imati 14 smeštajnih jedinica sa restoranom i pratećim sadržajima.
Velika Britanija sutra počinje vakcinaciju građana protiv virusa korona. Kako je najavljeno, na raspolaganju će biti oko 800.000 doza. U međuvremenu raste broj obolelih u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je gotovo polovina saveznih država pod oštrim restriktivnim merama. U svetu je do sada obolelo preko 67 miliona ljudi, a preminulo više od 1,5 miliona ljudi, pripremila Sanja Brkić.
Nakon što je prva u svijetu odobrila upotrebu vakcine američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTecha, Velika Britanija sutra počinje sa vakcinacijom najranjivijih grupa stanovništva. Naručeno je 40 miliona doza, dovoljno za 20 miliona ljudi. Prve količine dopremljene su iz Belgije. Zvaničnici u Londonu očekuju i odobrenje vakcina drugih farmaceutskih kompanija. Nacionalna zdravstvena služba spremna je za program najveće imunizacije ikad sprovedene u Velikoj Britaniji, ističe šefica farmaceutskog centra u Londonu, Louise Coughlin.
Vakcine se čuvaju u hladnjacima na minus 70 stepeni. U toku su poslednje pripreme za vakcinaciju. To je u ovom trenutku naš prioritet i sve će biti po propisima. Britanci su među prvima u svetu koji će primiti vakcinu protiv COVID-19 i zbog toga sam veoma ponosna.
Dok čeka odobrenje Evropske unije za upotrebu vakcina, španske vlasti očekuju da će se do juna naredne godine vakcinisati oko 20 miliona ljudi. Rusija je već počela proces imunizacije svojim cepivom. Prioritet imaju prosvetni, medicinski i socijalni radnici. Naučni centri pripremaju još najmanje 10 vakcina, saopštile su zdravstvene vlasti te zemlje. U Sjedinjenim Američkim Državama bi do kraja godine moglo da se vakciniše 20 miliona ljudi, saopštila je Federalna agencija za hranu i lekove. Dok se čeka zeleno svetlo za upotrebu Pfizerove vakcine, dr. Monsaf Slaoui, glavni medicinski savjetnik u timu zaduženom za brzu proizvodnju vakcine protiv COVID-19, apeluje na građane da budu strpljivi.
Čim vakcina bude odobrena, počećemo da je distribuiramo, ali ne možemo očekivati da će se naši životi vratiti u normalu pre maja. Zbog toga je važno da i dalje nosimo zaštitne maske, redovno peremo ruke, održavamo fizičku distancu kako bismo na proleće vidjeli prve rezultate vakcine.
U međuvremenu u Americi raste broj zaraženih. U prvih 5 dana decembra registrovano je 1 milion novih slučajeva, najteže u Kaliforniji, gde više od 30.000 zaraženih.
Sedamnaest je časova 24 minute, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Rast plata u javnom sektoru i penzija planiran budžetom za narednu godinu, kao i predviđene kapitalne investicije od 330 milijardi dinara, deo su državne politike podizanja standarda građana, kao i usmerenja na to da oni što manje osete posljedice pandemijske krize, rekao je ministar financija Siniša Mali na sednici Skupštinskog odbora za financije. Kaže da predlog budžeta predviđa veća ulaganja u poljoprivredu, kulturu i za zdravstvo u vidu izgradnje infrastrukture i nabavke opreme. Fiskalni savet nije saglasan sa podizanjem plata u javnom sektoru. Upozoravaju da bi to moglo da dovede do deficita i uvećanja javnog duga. Poslanici Skupštine Srbije o republičkom budžetu za narednu godinu raspravljaće na sutrašnjoj sednici, zabeležila Jovana Obrenić.
Budžet za narednu godinu oslanja se na dva stuba. Jedan je nastavak podizanja standarda građana i posvećenost programu razvoja Srbije do 2025. koji predviđa ulaganja od 14 milijardi evra u infrastrukturu, ističe ministar financija Siniša Mali. On najavljuje dalja ulaganja u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija.
U budžetu za 2021. godinu imate povećanje penzija od 1. januara u iznosu od 5,9% u odnosu na penziju iz ove godine, i to po takozvanoj švajcarskoj formuli koju smo dogovorili i koju sprovodimo bez obzira na krizu. Imamo povećanje plata u javnom sektoru u iznosu od 5% za sve naše zaposlene u sektoru zdravstva i 3,5% za sve one koji su zaposleni u ostalim sektorima, pri čemu njima sledi povećanje od 1,5%, dakle do 5% od 1. aprila 2021. godine. Takođe smo u budžetu ostavili prostora za dalje smanjenje opterećenja na zarade. To je proces koji smo pokrenuli pre dve godine, dakle smanjujemo poreze i doprinose na zarade, smanjujemo opterećenja na zarade kako bi podstakli novo zapošljavanje, i to u iznosu od 0,6% za 2021. godinu.
Ministar najavljuje od aprila i dodatno povećanje plata za vojnike od 10%, kao i povećanje minimalne zarade od 6,6%. Država je usmerena ka tome da građani u najmanjoj meri osete teret ekonomske krize, ističe Mali.
Planirani rast za narednu godinu je 6%. Nije to mali rast, ali krajem prošle godine, krajem 2019. godine, od 6,2%. U prvom kvartalu ove godine, i pored toga što je bilo zatvaranje i karantin, ako se sećate, u drugoj polovini marta meseca, mi smo imali stopu rasta od 5,2%. Tako da kada me pitaju da li je moguće, apsolutno jeste, a zašto? Upravo zbog tog drugog stuba koji je vezan za budžet za narednu godinu, a to su kapitalne investicije. Nikada veće kapitalne investicije nismo planirali nego u budžetu za 2021. godinu.
Fiskalni savet nije saglasan sa povećanjem plata u javnom sektoru, jer ono nije izbalansirano sa rastom bruto domaćeg proizvoda, ističe predsednik tog tela Pavle Petrović. On skreće pažnju i da država mora da prekine praksu preuzimanja dugova pojedinih kompanija koje loše posluju, poput Air Srbije, i ocenjuje da je tom preduzeću potrebno restrukturiranje. Pomoć države toj avio kompaniji za pokrivanje gubitaka u vreme pandemije je opravdana, ali ne i preuzimanje njenih dugova, smatra Petrović.
Tako se odjednom pojavljuje ponovo onaj model poslovanja Srbija gasa od pre 5 godina, kada se Srbija gas zaduživao, a onda je država preuzela njegov dug, tada je to bilo 1 milijardu evra, i onda ga je isplaćivala sljedećih 4-5 godina. Ovakav model poslovanja mora se prekinje, ne može država da preuzima i plaća dugove. Gledajući bilanse Air Srbije, rebalans budžeta i predlog ovog budžeta, mi smo došli do nekog iznosa od 200 miliona evra, ali to bi trebalo poslanicima i javnosti, to je poreskim obveznicima, jasno i glasno se kaže. Naša je procena da je možda manje ispod 50% toga je uzrok pandemija, a preko 50% loše poslovanje Srbije i pre toga.
Program restrukturiranja Air Srbije biće usvojen do kraja godine, odgovara ministar financija Siniša Mali. Na tom programu radi se mesecima, imajući u vidu da država ne može ni jednim dinarom da pomogne Air Srbiji ako se ne usvoji takav program u skladu sa regulativom Evropske unije za državnu pomoć. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da će naša zemlja biti jedna od retkih koja će naredne godine imati više nego pun ekonomski oporavak, a da će tome doprineti domaća tražnja i investicije. Planirane ciljeve budžeta za narednu godinu smatra održivim i realnim.
U nekoliko navrata čuli smo kritike da je budžet trebalo planirati konzervativnije. Mi procenjujemo da se, kao i svih prethodnih godina, vidi konzervativnost u planiranju prihoda, što daje određeni prostor za slučaj da ekonomski rast bude sporiji od planiranog. A kada je reč o rashodima, vidimo da se najveći rast planira kod kapitalnih rashoda, što smatramo pozitivnim. Povećanje plata u javnom sektoru i penzija smatramo ne samo održivim, već i opravdanim. Prvo, planirani rast plata od 5% za zaposlene u javnom sektoru je sporiji od nominalnog rasta BDP-a koji ćemo imati u 2021. godini i koji će iznositi između 8% i 9%, što omogućava pad učešća plata u BDP-u na oko 10%, što jeste evropski prosek. Isti je slučaj i sa povećanjem penzija.
Članovi Odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava jednoglasno su usvojili predlog budžeta za 2021. godinu i dali predlog Skupštini da ga prihvati. Rasprava je zakazana za sutra.
Sedamnaest je časova 31 minut. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o energetici za 21. vek. Gost emisije je profesor Nikola Rajačić sa Elektrotehničkog fakulteta, predsjednik Saveza energetičara Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Thank you.
17:36, ovo je emisija U središtu pažnje. Košava je ovih dana u nekim gradovima popravila kvalitet vazduha koji udišemo, ali rekordna zagađenja u mnogim mestima i ove zime otvaraju čitav niz pitanja. Između ostalih, koliko termoelektrane na ugalje emisijom štetnih materija ugrožavaju vazduh i naše zdravlje i šta raditi u situaciji kada je ugalj i dalje dominantan izvor energije kod nas, a sudeći po rezervama možemo da ga eksploatišemo još najmanje pola veka. Sa Nikolom Rajakovićem, predsjednikom Saveza energetičara i profesorom elektrotehničkog fakulteta, razgovara Nikolina Miljković.
Dobar dan, gospodine Rajakoviću, hvala što govorite za Radio Beograd 1. Srbija oko 70% električne energije dobija iz uglja, ako tu dodamo individualna ložišta, također na ugalj, da li je to glavni uzrok za hronični problem zagađenja vazduha?
Ako se analizira sa inženjerske tačke gledišta zagađenje vazduha u Beogradu, verovatno su četiri ključna elementa koja na to utiču. Sigurno je individualna ložišta i zagrevanje grada na prvom mestu, zato što ipak je problem blaži tokom leta i tokom meseci kad nemamo grejanje. Ali odmah iza toga je na redu saobraćaj, pa termoelektrane, o kojima ćemo više govoriti, i industrija koja je isto prisutna, i da ne bismo nešto zaboravili, treba reći i ostalo, jer ima i tako pojedinačnih izvora zagađenja vazduha koji nisu beznačajni. Što se tiče industrije, nama je relativno blizu Pančevo, nama nije daleko ni Smederevo, Bor je nešto dalje. Dakle, da se samo vratim na sam početak, zagađenje vazduha u Beogradu ipak je dominantno u zimskim mesecima, a to znači da je uzročnik na prvom mestu tog zagađenja svakako grejna sezona, a mi se grejemo u Beogradu na dva načina koja zagađaju vazduh. Jedan su ta individualna ložišta, kritična su ona na ugalj, a druga su ta velika ložišta velikih toplana, koja su svakako manje kritična kad je primarni energent gaz. Pored zagađenja zbog efekta grejanja, važno je stvarno saobraćaj, jer po ulicama Beograda mi imamo vrlo, vrlo stare automobile, posebno ovi dizelaši, i to je jedan od vrlo, vrlo zabrinjavajućih elemenata, i ja mislim da će to Beograd rešiti samo sa metrom i sa prelaskom na električna vozila, kako mi to zovemo, e-mobility.
Pošto se danas bavimo o termoelektranama i individualnim ložištima, da se zadržimo na uglju, rezervi uglja imamo za još oko 50 godina. Koliko smo u mogućnosti da koristimo ugalj na ekološki prihvatljiv način?
Ekološki se ugalj može koristiti, ali je cena da bi se to platilo za ekološko korištenje jako, jako visoka. Evo mali primjer za termoelektrane. U termoelektranama naravno morali bi da se urade svi filtri, sva ta odsumporavanje i tako dalje, sva šta tu ima, a posebno je skup proces zahvatanja ugljen dioksida, CO2. Taj proces mi zovemo tehnologije uklanjanja i skladištenja CO2, to su tehnologije koje su tek u pionirskoj fazi razvoja. Vrlo ih je malo ili nula primenjeno u svetu i veoma su skupe. Dakle, odgovor je vrlo precizan. Može se ugalj ekološki koristiti, ali je cena takvog korištenja uglja izrazito visoka i apsolutno neprihvatljiva.
I dok Evropa ide na dekarbonizaciju, kod nas je u planu izgradnje novih termoelektrana, uz obrazloženje da je tako proizvedena energija i do tri puta jeftinija od one koju dobijamo iz vetroparkova ili od sunca, takozvana solarna. Da li nam je ova računica dobra?
Takva računica otprilike je važila, a čini mi se, 2003. ili 2004. godine. Danas je situacija apsolutno upravo suprotna. Takozvani, mi ih zovemo nivelisani troškovi proizvodnje kilovat sata iz nekih tehnologija, ili to bi bili neki uprosečeni troškovi koji uvažavaju i troškove izgradnje i troškove održavanja i troškove eksploatacije elektrane, su danas definitivno u svetu, a to znači i u Srbiji, najpovoljniji za solarne elektrane. To, a recimo najgrublja računica pokazuje, prosto da slušaoci imaju to u vidu, da kilovat sat danas proizveden u Srbiji iz solarne elektrane jeftiniji od 3 do 4 puta od istog tog kilovat sata proizvedenog u termoelektranama. Prema tome, nešto smo mi tu zakasnili sa tim računom i naravno razloga za to ima više, ali ključni razlog ću navesti. Ključni razlog je pad cena u tehnologijama u solarnim elektranama. Naprimer, pokazatelj koji je prosto neverovatan, te su cene u posljednjih 10 godina pale, prepolovljene, 3-4 puta su pale. Mi imamo takozvane krive iz kojih mi učimo kako te cene padaju i te krive pokazuju da kad se u svetu recimo od 100 jedinica proizvede 200 jedinica novih solarnih panela, da cene padnu za oko 30%, a ta proizvodnja raste i raste.
Iako zvuči gotovo nespojivo, aktuelna pandemija, tako bar pokazuju statistički podaci, uticala je i na energetski sektor, tačnije na upotrebu i proizvodnju uglja, koja je smanjena gotovo svuda u svetu za 2 do 7%. Gde vi vidite vezu između ove dve stvari?
Pa ta veza je pokazala se u zapadnoj Evropi vrlo očevidno, kako bih ja to najjednostavnije pokušao da objasnim. Šta se desilo? Evo recimo imam konkretne podatke za kraj marta i ceo april i maj ove godine sa pandemijom COVID-19. Tad se dešava sledeći scenarij u zapadnoj Evropi. Potrošnja električne energije počinje da pada, jer naravno zbog zatvaranja i zbog svih procesa koji se odvijaju, a pošto imate izgrađene kapacitete na obnovljive izvore energije, znači imate izgrađene solarne vetroelektrane i solarne elektrane, one proizvode kilovat sat za kojih je, mi zovemo to marginalni trošak, nula. To znači one su izgrađene i svaki proizvedeni kilovat sat u njima ne košta ništa dodatno. A kilovat sat proizveden u postojećim termoelektranama košta vrlo značajnu količinu novca, jer morate utrošiti ugalj. Isto tako na gas, morate utrošiti kubni metar gasa. Da biste prema tome došlo se u situaciju da je proizvodnja iz termoelektrana na fosilna goriva potiskivana i potisnuta sa jeftino proizvedenim kilovat satima iz obnovljivih. I to je ta veza koja daje odgovor na to pitanje, a to je i buduća slika energetskog, odnosno elektroenergetskog sistema Evrope, pa nadamo se i Srbije.
Kad već pomenusmo koronavirus, pandemija je najviše pored zdravlja uticala na ekonomiju. Već sada se prave planovi za oporavak, veliki deo novca i tih planova odnosi se na takozvani zeleni oporavak. Možete li nam malo objasniti šta se pod tim tačno podrazumeva?
Zeleni oporavak je pre svega posljedica tog krupnog, ja bih rekao, istorijskog događaja u Evropskoj uniji. Evropa je donela Green Deal i te velike, teške reči Green Deal znače da Evropa kreće u zeleni dogovor, zeleni plan. Kod nas, ja bih to upravo tako nazvao kako ste i vi to krenuli, zeleni oporavak, koji podrazumeva precizno utvrđivanje dinamike dekarbonizacije. Reč dekarbonizacija stranog porekla znači u stvari da se stigne u tačku kad se fosilna goriva ne koriste u energetici. Drugi korak koji podrazumeva zeleni oporavak je u energetici kretanje u zonu decentralizacije proizvodnje. decentralizacija, znači i u geografskom smislu i po lokacijama, ali i u vlasničkom smislu. Naime, sve će se više pojaviti malih proizvođača električne energije. Zamislite solarne panele na krovovima svih naših kuća. To je ta decentralizovana proizvodnja koja zaista nosi velike, velike prednosti u mnogim segmentima, između ostalog i fenomen demokratizacije proizvodnje energije, to je ta građanska civilna energija, koja će ugroziti monopole. Na svaki način vidjet ćemo da će monopoli jednostavno će morati da se na drugi način ponašaju. I treća stavka, mi možemo tu ukupnu dekarbonizaciju, energetsku tranziciju, kroz ta početna slova ovih reči da objašnjamo, je digitalizacija. Obratite pažnju, dekarbonizacija prvo D, drugo D decentralizacija, treće D demokratizacija i četvrto digitalizacija. Digitalizacija podrazumeva intenzivno korištenje pametnih tehnologija, znači smart grid tehnologija, ali u najširem smislu reči, ne samo na mreže elektroenergetske, ne samo na odziv potrošnje i upravljanje potrošnjom, nego na pametnu energetsku infrastrukturu, povezanost elektroenergetike, gasne privrede, transporta, grejanja i hlađenja. I sad tu dve važne poente. Jedna je transport, to mi zovemo e-mobility, znači to prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila. To je krajnje, krajnje izvesno i tu se pružaju ogromne mogućnosti. I druga stvar je povezivanje sektora energetskog, elektroenergetskog, proizvodnje iz obnovljivih izvora energije sa sektorom grejanja. Naravno, to je moguće na više načina, ja ću pomenuti samo jedan, toplotne pumpe o kojima se može mnogo, mnogo govoriti. Šta time mi dobijamo? Dobijamo obnovljivu i održivu ekonomiju u kojoj razvoj nije uslovljen trošenjem resursa, trošenjem uglja, nafte i tako dalje, trošenjem bakra i otkud znam. To je zaista zeleni oporavak, jedna velika šansa da se iz ove situacije pandemijske ekonomija na pravi način izvuče.
Projekcije pokazuju da je Evropa spremna da u zeleni oporavak uloži 200 milijardi evra. Gde je tu Srbija? Ima li nas na toj mapi? Možemo li se mi preorijentisati na nešto od ovih zelenih tehnologija?
Pa ja sam uveren i ja sam ipak optimista. Iako jako dugo kod nas to sazreva, čak i struka bila skeptična prema zelenim tehnologijama, prema obnovljivim izvorima energije. Nisu to onda uz to naravno rudari koji se brinu o tome i tako dalje. Što se tiče evropskog Green Deala i tih velikih investicija u koje Evropa kreće definitivno, nije Zapadni Balkan zaboravljen. I Zapadni Balkan, a tu smo mi, tako se zovemo danas, Western Balkan u toj nomenklaturi koja nije najsrećnija, Western Balkan bi dobio bezpovratno 9 milijardi evra. Otprilike kad se kaže Western Balkan, Srbija je jedna polovina toga. Ali pored toga bi se omogućilo 20 milijardi evra kroz razne kreditne garancije i tako dalje da bude aktivirano u toj zelenoj ekonomiji, u tome što se nadamo da će uslediti. I u tom kontekstu energetska slika Srbije treba da se kreće ka onom nezavršenom sanu energetičara, da imamo energetsku nezavisnost. Kako je to moguće? Mi smo danas energetski jako zavisni, ugalj jeste domaći, ali nafta i gas su jako uvozni, veliki novac se daje za. A kako bismo mi to mogli biti energetski nezavisni? Pa tako da cela energetika bude bazirana na solarnim elektranama, vetroelektranama, hidroelektranama, elektranama na biomasu i uz pomoć geotermalne energije, energije otpada i još ponečega, da zatvorimo naše energetske potrebe sa domaćim resursima. Naravno da to u ovom trenutku izgleda kao san, ali ja sam duboko stručno uveren da kroz 5-6 decenija ovaj san neće izgledati kao san.
Ono što nas u celoj ovoj priči oko Green Deala plaši jeste u stvari da bi veliki broj ljudi mogao da ostane bez posla ukoliko dođe do zatvaranja kopova, termoelektrana i sl. Šta bi bilo neko prelazno rešenje u toj tranziciji? U Evropi računaju da bi zeleni oporavak mogao da donese i do 12 miliona novih radnih mesta.
Pa ja sam uveren da kod nas postoji veliki potencijal. Sigurno je da tranzicije, sve tranzicije imaju dobitnike i gubitnike. Gubitnici u ovoj tranziciji pred nama, po svim očekivanja, trebalo bi da budu rudarski sektor, ali on zatvaranje rudnika naravno povlači i gubitak nekih radnih mesta, ali i velike mogućnosti se otvaraju. To ne sme, to je jedan balans, jedna ravnoteža. Zapošljavanje u sektoru obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, zapošljavanje u ovom e-mobility koji sam pominjao, znači prelazak na električna vozila, zapošljavanje u pametnim tehnologijama, digitalizacija kao takva u oblasti energetike nosi neslućene mogućnosti. I ja bih isto tako naglasio da i Elektroprivreda Srbije, koja je u ovom trenutku zaista u teškoj situaciji, mora donositi vrlo ozbiljne strateške odluke. Mora se ubrzati sa ulaganjem u obnovljive izvore energije, graditi velike solarne elektrane, graditi, EPS treba to da gradi. Dalje, država mora osloboditi Elektroprivredu Srbije plaćanja za ove zelene kilovat sate, kako smo to sad uredili, kako nije dobro. I mora se ubrzati zatvaranje starih termoelektrana. Naravno da sve to mora u jednom trenutku da se uradi tako osmišljeno da ni ovi delovi koji su naslonjeni trenutno na ugalj ne budu oštećeni. Znači tranzicija mora biti fair i mora biti, kako to Evropa kaže, inkluziva. To znači da uključi sve učesnike na pravi način. Srbija ima velike potencijale i u nečemu što je jako važno za prelazak na obnovljive izvore energije. To je ta balansna energija koju imamo u reverzibilnoj hidroelektrani, nadam se i u budućim reverzibilnim hidroelektranama, ali i takođe u akumulacionim hidroelektranama. Inače, ako mogu još dve rečenice, fleksibilizacija kao ceo jedan tehnološki proces koji podrazumeva uravnoteženje varijabilne proizvodnje iz obnovljivih izvora energije sa potrošnjom koja je recimo konstantna, a varijabilna, nije tako tehnički, tehnološki izazovan i nerešen problem kako je to izgledalo u početcima. Struka danas ima odgovore da se balansiranje varijabilne proizvodnje iz obnovljivih može veoma, veoma uspešno rešiti. Ja bih možda jedino za kraj jednu optimističku poruku koju, kako je ja vidim u ovom trenutku. Ta poruka je, ovo zagađenje je dobar inicijator da se da vetar u leđa energetskoj tranziciji. I ja se nadam, a to znači i zelenoj ekonomiji koja se pomalja iza ugla i koja se nadam da će povući, u pravom smeru razvoj Srbije.
Ako imamo u vidu činjenice, zagađenje je tako kako jeste, mogućnosti su takve kakve jesu takođe, verujete li da će država u skorije vreme pogurati energetsku tranziciju? Ima li kod nas volje da se tako nešto uradi?
Pa to je verovatno najteže pitanje, jer sve dolazi na prvom mestu je, kako ste vi to, iako ste mladi, precizno rekli, volja je. Morate se odlučiti nešto hoćete da uradite. Ja bih rekao da to sazreva. To kod nas nikad nije bilo brzo. Mi nismo brzo ni železnicu napravili. A tako i ovo nećemo brzo, ali stičem utisak da je pređena onaj, mi ga zovemo prevalni moment u tehnici. Imam utisak da smo to prešli, naravno. Ja sam, tako da znate, i kao predsjednik Saveza energetičara i mi nastojimo na puno mesta da pričamo o ovome i nadamo se da moje kolege i ja uspećemo da ubedimo svu stručnu, pa i ovu javnost koja donosi odluke, to kako se kaže vlada, parlament, da to krene u pravom smeru.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara i profesor sa Elektrotehničkog fakulteta.
3,5 minute ostale su do 18 časova. U središtu pažnje na samom kraju za nekoliko minuta na našim talasima počinje emisija susretanja za ljubitelje umetničke muzike. U središtu pažnje sa vama su bili tonmajstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.